Einn, þú myndist á að þú kynir sög af Króknefju.
Já, ég gæti nú lofa þér að heyra hana.
Dáldið löngsæðurðu?
Já, svo
er betra.
Já.
Og ég ætla að býða þér ekki að stippa hann eitt, heldur segja
Nei, ég skal segja þér hann eins og mér var sög. Já.
Já,
já. Það var eitt sinn kóngur og drottning í ríki. Og þau áttu tvö börn, þau hétu Ingibjörg og Sigurður. Sigurður var ári eldri en Ingibjörg og það var bygg skemma eða lítil höll handa þessum sískinum til að búa í og garður umhverfis, skíðgarður. En í garðinu voru bekkir úti fyrir. Og þegar gott var veður þá voru börnin þar oft að leika sér. Sigurður hafði, var laghendur mjög og hafði mikið yfir af því að tálga spýtur. En Ingibjörg stundaði sauma og hafði þá náttúrulega fengið skæri og nálar við það. Svo var það að þjónustu fólki lét þau alltaf hafa brauðbita með sér út í garðin þegar þau voru þar svo þau getu nú bitið í þetta og yrði nú ekki svöng. En svo kom nú það mikla ólán fyrir að drottningin hún veikist og deyr, móðir barnanna. Og kóngurinn verður ákaflega sorgbitinn yfir þessu og gáir ekki að svefni eða mat eða neinu öðru en harma drottningu sína. En, og það ríkisstjórnin fór honum í handaskólum fyrir það að hann var svo harmi lostinn og þannig leið nú heilt ár. Og hann einu sinni fór ekki að heimta skatta af sínu skattlöndum vegna síns harms. Og svo komu nú ráðgjafar hans til hans og sögðu honum að þetta gæti nú ekki gengið. Hann skildi nú reyna að taka gleði sína aftur og leita sér að nýju kvarnfangi. Svo konungur gerir nú út þrjú skip og siglir nú í þeim erindum og ætlaði nú að fara í einhvert kóngsríki og biðja sér einhverjar kóngsdóttir. Ja, þegar þeir eru búinir að sigla nokkuð langt og hættir að sjá lönd, þá skellur yfir þá mikil þoka. Þetta var nú að snemma sumars og það þeir lenda í hafvillum og velkjast víða og var farið að verða lítið vatn og vistir hjá þeim og farið að líða á sumar. En að lokum heyra þeir brimhljóð við einhverja strönd og þá er skotið út báti af konungsskipinu og róið í áttina að það sem er heyrðu sjávarhljóðið. Og bráðlega koma þeir þar að landi og það var ekki meira brim en það að þeim gekk vel að lenda og ströndin var skógi vaxin. Þeir ganga lítið eitt meðfram ströndinni og finna þar einn stíg sem lá inn í landið. Skógar stíg og eftir þessum stíg fara þeir inn í skóginn þar til þeir koma í eitt rjóður og þá er þar glaða sólskin í rjóðrinu og lítið hús stóð þar. Þeir ganga svo eftir rjóðrinu í áttað húsinu. Og þá sjá þeir að úti fyrir dyrum hússins situr ung stúlka og gullstóli og er að kempa hársvitt með gullkampi. Og hún stendur upp og heilsar þeim og býður þá velkomna með mikilli kurteisi. Kóngur ávarpar hana og spyr hana um deili á henni en hún segir honum að hún hafi verið dóttir konungsar í ríki alllangt frá og þá hafi komið víkingakonungur, sækonungur og vilja fá sig fyrir konu en faðir sinn hafi ekki viljað gefa honum sig og hún hafi heldur ekki viljað þennan víkingahöfðingja því hann hafi verið eftir eigin ruddi nú og þegar að hann fekk þessi svör víkingurinn þá dró hann saman mikinn her og fór að kóngi föður hennar og felldi hann í orustu og flest hans lið en henni tókst að flýja þangað sem hún nú var og það sagði hún að væri eiga langt út í hafi og þar ætlaði hún nú að dvelja til að hafa frið fyrir víkingum og öðrum og ofsamönnum. Kóngur sagði henni að það væri engin framtíð í því fyrir hana og hann var hafði þegar fengið ást á henni og spurði hana hvort hún vildi ekki verða heldur konan sín. Hún tók því fremur seinlega en lét þó til leiðast fyrir þrábeiðni konungs. Og nú fara þeir borð með hana og farangur hennar og þegar að þeir eru konir með hana borð á léttir þokunni og það kemur byr og hann siglir heim í ríki sitt með hérna nýju drottningu. Nú var drukkið brullup þeirra